Já, þú ert að tala þarna já, hjá ykkur var alltaf sungið einræddað, var það ekki? Já. Og svo var lesin, já, fyrst var sungin allur sálmurinn nema þrjú vers.
Þrjú vers, segir ég stöðu. Þá voru stýrið nettir og sungin eftir hugveitjuna.
Á eftir hugveitjuna, já. Já, það það.
Amma gamla Sigríður, hún las afskaplega oft húslestrana og hún var svo sneið í þessu alveg eins og prestur. Hún fór með blessun og það milli þess hún lagði fá sér lestrabókni átt og svo tók hún bænina sko ekkir. Og svo var...
Höfðu menn nokkuð sérstakt lestrarlag þegar þeir voru að...
Það var misjamt. Það var svo einkennilegt getur sagt þér tvo menn, kunningja mína, báðir ágætismenn og lásu prýðilega sögur en ómögulega lesa húslestir. Sko þeir hann las ótt. Hann las óþrallar sögur og hann hálparðin greip andan og lofti við hjáttan sér. Það var ekki hægt í húslestri. En hinn hafði kæk sem ég get ekki einu sinni hlittin. Hann dróð svo seimi á setningum stilum og það var ómögulegt.
Hvernig lásu menn öðruvísi húslestra en annað?
Já, þeir lásu öðruvísi. Ég skal segja það að ég las fá því, fyrst ég maður eftir mjög ekki náttúrulega 9-10 ára gamal, þá hafði ég það embættir þess að lesa sögur og kvöldi fyrir fólkið.
No.
Sko það var Bastofa með 10 rúmum og ég sat svo nálað mér í Bastofinni á stól, sérstaklega, og las fótaða sögur Norðurlanda og Íslandíka sögur með mislesona fyrir alla og það fyrir mér voðarlega gaman, alveg voðarlega gaman.
En varstu látið að lesa húslestra líka?
Það er aldrei til þess. Það er stelpurnar.